Přátelé, toto naše třetí zamyšlení, třetí setkání nad proroctvím Ozeáše začínáme 20. veršem 2. kapitoly. Hospodin tam praví: v onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se země plazy. Vymítím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí. Při přemýšlení o předcházejících verších jsme se zamýšleli nad vztahem mezi člověkem a Pánem Bohem. Pro smlouvu, kterou Hospodin kdysi s lidmi uzavřel a kterou Pán Ježíš Kristus svou smrtí na kříži proměnil, rozšířil a spečetil, proto mohou lidé na základě své víry říkat Pánu Bohu: můj, můj Bože. Mezi Bohem a člověkem je otevřená možnost velmi osobního a vlastně velmi blízkého rodinného vztahu. Můj Otče. Může takový vztah vzniknout taky mezi Pánem Bohem a jiným stvořením? Náš 20. verš ve 2. kapitole Ozeáše naznačuje, že do určité míry ano. V Ozeášově pohledu přijde den, kdy Hospodin uzavře smlouvu i se zvířaty, ptáky, i se zeměplazy. Dnes je země plná všelijakých nebezpečných tvorů, tedy pro nás lidi nebezpečných, a oni mají na světě své místo. Pán Bůh je tam postavil a nejen to, že je tam dal, ale on jim dal i jejich způsob života. Přesto Bible mluví o době, kdy se i toto všechno změní. V té nové době Kristova království bude všechno nové, tedy i struktura celého stvoření. Zmiňuje se o tom také Zjevení 21. kapitola na začátku. Náš McGee vidí v této biblické vizi budoucnosti prorocké, tak jak ji podává Ozeáš, také novou motivaci pro ochranu přírody. Jestliže i Hospodin pamatuje na budoucnost celého stvoření, pak i člověk, zejména ten, který odevzdal svůj život Pánu Bohu a chce mu ho podřizovat, nemůže jen tak bezmyšlenkovitě ničit to, co je kolem něho. Stav přírody kolem nás je část naší zodpovědnosti před Pánem Bohem. Náš text pokračuje: zasnoubím si tě na věky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Verše 21 a 22 ve 2. kapitole. Tady se nám představuje něco podivuhodného, protože Hospodin mluví o svém zasnoubení s Božím lidem. Čas zásnub má své zvláštní kouzlo, ale současně je pouze branou, pouze vstupem k něčemu krásnějšímu, k něčemu bohatšímu, a to k celému společnému životu, k manželství. Pohanské okolí Izraele znalo zásnuby Bála se zemí, tak se to aspoň chápalo. Hospodin ukazuje, jak je jeho vztah k vyvolenému lidu odlišný, ne země, ale lid. Navzdory všem svým chybám, slabostem a hříchům, lid je jeho vyvolenou manželkou. Pán Bůh touží po lidech. Je to podivuhodné, když Hospodin říká: zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Právo tu stojí vedle milosrdenství a spravedlnost vedle slitování. Copak tyto věci patří k sobě? Není v nich obsažen hluboký rozpor, alespoň tedy podle našeho chápání? Přece buď milosrdenství a slitování, nebo právo a spravedlnost, neže jedno i druhé. Lidská představa o spravedlnosti je docela krátkozraká, stejně tak lidská představa o milosrdenství nebo slitování je velmi krátkozraká. Pán Bůh už hluboko ve starozákonní době, v době zákona, přichází se svým slitováním. Zákon pro Pána Boha nemůže existovat bez slitování, bez milosti. Na druhé straně láska nemůže obstát bez určitého řádu, zodpovědnosti, zákona. Pro Pána Boha to dvojí prostě patří k sobě a tomu nás taky chce naučit. V ten den odpovím, je výrok Hospodinův. Odpovím nebesům a ona odpovědí zemi, země pak odpoví obilí, moštu a oleji a oni odpovědí Izraelu, to je Bůh rozsývá. Vseji jej pro sebe do země. Neomilostněné budu milostiv. Těm, kdo nejsou lid můj, řeknu, ty jsi můj lid. A on řekne, můj Bože. Tolik Ozeáš 2. kapitola, verše 23 až 25. V onen den začíná to tady. To je terminus technicus odkazující k závěru času, k příchodu Pána Ježíše Krista podruhé. Izrael bylo místo, kde kdysi Jehů král zabil izraelského krále Jorama a judského krále Achaziáše, místo Hospodinova soudu nad pohanstvím. Izrael je ovšem současně jménem prvního Ozeášova syna, jak jsme četli v prvním našem pořadu k tomuto tématu, k této knize. A kromě toho, toto slovo samo o sobě znamená Bůh rozsévá. Prokletí je tedy odstraněno, na místě smrti začíná nový život a v dalších slovech našeho textu zaznívají jména ostatních Ozeášových dětí. Vzpomínáte si, Lorúcháma znamená neomilostněná a ta teď přijímá Boží slitování. Loami znamená ne můj lid a ten se stává Božím vlastnictvím. Sám vyznává svou příslušnost k Hospodinu. Pán Bůh nabízí svoji novou smlouvu, kterou uzavře s těmi, kdo s jeho lidem nikdy nebyli. Dostáváme se k textu 3. kapitoly. Pán Bůh Ozeášovi přikazuje, aby si znovu vzal nevěrnou Gomeru. Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznů. Ze širší souvislosti našeho textu je zřejmé, že se Ozeáš má vrátit ke své původní manželce. Jejich vztah se tak stává obrazem vztahu Hospodina k jeho lidu. Izrael byl nevěrný. Zamiloval si jiné bohy a věnoval jim svou pozornost a konec konců své všechno, svůj život. Koláče z hroznů údajně patřili k bálovským slavnostem, byli součástí uctívání Aštarty, ženského protějšku Bála. Ozeáš se vrací ke Goméře a názorně prožívá, jak se asi cítí Hospodin, když se jeho lid obrací k modlám. A současně Ozeáš tu ilustruje věrnost Boží lásky, která se vrací k nevěrnému lidu, připravená odpustit mu jeho nevěrnost a znovu jej přijmout. Opatřil jsem si ji tedy za 15 šekelů stříbra a za 1/2 choméru ječmene. To je 2. verš ve 3. kapitole. Za 30 stříbrných údajně bylo možno koupit si nevěstku, tedy milostnici, do výhradního vlastnictví. 1/2 choméru ječmene prý stávalo 15 šekelů stříbra. Podle celkové ceny se můžeme domnívat, že tedy šlo o takovýto obchod. Gomera se stává Ozeášovou ženou, má teď na ní výhradní právo. Ozeášův prorocký čin ukazuje na jiný obchod v úvozovkách. Ukazuje na vykoupení, kterým zachraňuje hříšníky sám Hospodin skrze oběť svého syna. Co je první potřebné pro takové vykoupení? Gomera věděla, kým je. Věděla, že když Ozeáš zaplatí hodnotu 30 stříbrných, pak musí zůstat s ním. Kdyby se považovala za počestnou ženu, nešla by s ním ani za 1000 šekelů stříbra. Vykoupení hříšníků se děje nesmírně vysokou protihodnotou. Apoštol Petr ve své první epištole v první kapitole říká: Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej převzali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Tolik citát z prvního listu Petrova z první kapitoly. Pokud se ale budeme považovat za počestné, za dobré, za spravedlivé, pak nás ani Kristova krev nevykoupí, pak prostě za ním nepůjdeme, ani kdyby za nás zaplatil mnohem víc. Vykoupení je možné pouze tam, kde se jedná o hříšníka, který ví o svém hříchu, který si přizná svůj hřích, pak také přiznává, že potřebuje vykoupení. Mezi určitými křesťany se docela hodně mluví o odevzdání života Pánu Ježíši Kristu, o obrácení k Bohu, o novém způsobu života a tak podobně. To všechno je moc důležité, dobré. Náš McGee vzpomíná ovšem na jednoho mladého kazatele, který nastoupil na nové působiště a určitou dobu tam kázal. Bylo to bez výsledku. Přestože se kontaktoval s různými lidmi, nikdo neuvěřil. On volal k odevzdání života lidí, kteří vlastně žádný duchovní život neměli. Lidi, kteří nikdy neprožili obrácení, vyzýval k tomu, aby lépe žili. A to prostě nefunguje. Ten člověk, ten kazatel, potřeboval nejprve mluvit o ztracenosti člověka, o pokání, o potřebě odevzdat život Pánu Ježíši, aby nám odpustil, aby nás očistil od našeho hříchu a teprve potom nás může zmocnit k novému životu. Nejprve potřebujeme pokání, znovuzrození a až potom přijdou na řadu ostatní věci typu proměny života. A tak kde se nacházíš právě teď? Už jsi přijal Pána Ježíše, stal se s Božím dítětem? Čerpáš sílu pro svůj nový život od něho? Anebo se snažíš sám ze své síly prostě být lepší, tak jako se snaží mnozí úplně nevěřící lidé? Ve třetím verši třetí kapitoly Ozeáš pokračuje: Řekl jsem jí, po mnoho dní zůstaneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš patřit jinému. Také já budu jen s tebou. Náš McGee vzpomíná na příběh muže, který se mu přišel svěřit poté, co objevil nevěru svojí manželky. Život je někdy těžký a když někoho ztratíte, když někdo zemře v životě, je to velmi těžké. Náš učitel se díval na tohoto člověka a říká, snad ani nemůže být smutnější historie. Pán Bůh se dostal do stejné situace. Jeho lid, který si on vyvolil, kterému tolik věnoval, se kterým uzavřel smlouvu, kterému dal tak velkou naději, tento lid ho zrazuje s jinými bohy. V Matoušově evangeliu nacházíme i tato slova Pána Ježíše, kapitola 7. Mnozí mi řeknou v onen den, Pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy? A ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? Tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Ekumenický překlad Matouše 7, 22 a 23. O jakých lidech to tady Pán Ježíš mluví? Jde o ty, kteří považují za důkaz svého pravověrného křesťanství různé projevy moci, namísto aby osobní vztah se svým Bohem budovali v pokoře před jeho tváří, namísto aby usilovali o poslušnost jeho slova, o oddanost jemu samotnému. Pán Ježíš jim říká, nikdy jsem vás neznal. A to jim říká, navzdory tomu, že v jeho jménu konali zázračné činy. Pohled na tyto verše náš McGee dovádí ještě kousek dál a říká, kdokoliv, kdo třeba i stojí nakazatelně, ale popírá základní biblické pravdy jako autoritu Božího slova, božství Ježíše Krista, jeho zástupnou smrt za hříšníky, kdokoliv takový vlastně nepatří k církvi. Církev Pána Ježíše stojí na apoštolském a prorockém základu. Cokoliv je postaveno vedle, to už vlastně není církev. A takovou boční stavbu tady náš Ozeáš nazývá smilstvem. Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. 4. verš 3. kapitoly Ozeáše. Izraelští synové zůstanou bez krále, a to po mnoho dní. Není tu napsáno, jak dlouho, kolik dní. V dávné minulosti totiž Pán Bůh svému lidu už dvakrát řekl, že bude vyhnán ze své země a že se do té země znovu vrátí. Poprvé se to stalo za života Josefova, kdy rodina Josefova odešla do Egypta. Podruhé na konci období judských králů, kdy se národ dostal do babylonského zajetí. V obou případech Pán Bůh předem řekl, jak dlouho zhruba bude to zajetí trvat, jak dlouho budou bez krále, chcete-li. V tomto případě ale není řečeno, jak dlouho. Židé byli vyhnáni z Jeruzaléma také v roce 70 našeho letopočtu, tedy v prvním století. A byli vyhnáni, aniž jim bylo řečeno, jak dlouho budou pryč. Ani církev neví, kdy její pán přijde podruhé. Neví a nebude to vědět, dokud Pán Ježíš skutečně nepřijde. To je zvláštní, ale církev žije na této zemi jakoby bez diáře. Nový zákon církev nazývá jednoduše eklézia, tedy setkání, zhromáždění, a žádné další přesnější označení nepřipojuje. To jen my lidé si vytváříme svoje krabičky a dělíme se podle nejrůznějších zvyků, zálib a teologických preferencí. Ale před Boží tváří je jenom jedna církev. Prostě ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista jako svého zachránce, mají odpuštěné hříchy, ti patří k církvi Pána Ježíše, ať už si v nějaké lokální nebo teologicky orientované skupině říkají jakkoliv. Náš McGee by této církvi navrhl jedno jméno, prý podle podobenství o perle, které Pán Ježíš jednou vyprávěl. Církev je tam znázorněna obrazem perly a sám Pán Ježíš je tam nazván obchodníkem. Tento obchodník si perlu koupil za velmi vysokou cenu. A tak tu máme jedno možné jméno pro církev, a sice perla. Ale v písmu je církev bez jména. Jsou tam obrazy, které zobrazují církev, nicméně nemá jméno. A taky je tam bez diáře. Nemá v ruce žádný časový datovaný plán. I když má soupis aktivit, má vizi, má očekávání. Přestože mnohé místní sbory moc vizi neodrážejí, svým životem prostě opakují to, co se dělalo a dělá se to dál. Představte si, že byste potkali apoštola Petra třeba hodinu před letnicemi, před tou letniční událostí seslání Ducha Svatého. Co asi by vám odpověděl, kdybyste se ho ptali, co bude za hodinu? Myslím si, že by byl zmaten. Přinejmenším by mluvil o slavnosti žně, o svátku seslání Tóry a nevím, co ještě. O tom, že má přijít Duch Svatý, samozřejmě principiálně, jak si věděl, Pán Ježíš mu to řekl, ale že se to stane právě teď, to nemohl ani tušit a navíc to ani zřejmě moc neočekával, neměl představu, co má vlastně očekávat. Je tu tedy časová nejistota. Ta patří k základním charakteristikám církve, která je společenstvím kráčejících poutníků, ale kráčejících, ne těch, kteří jenom sedí a točí mlýnkem, prostě střídají si palce. Jistotou církve není kalendář, ale Boží věrnost. A jsme povoláni k tomu, abychom v době, kterou nám Pán Bůh ještě svěřuje, prostě plnili své poslání, abychom dalším lidem, kteří jsou kolem nás, sloužili k poznání Pána Ježíše Krista a těm, kteří ho už přijali, abychom sloužili dále k jejich růstu a abychom sami rostli. Po mnoho dní zůstanou izraelští synové bez krále, bez velmože, bez obětních hodů, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. Ke čtvrtému teď připojím pátý verš. Potom se však izraelští synové obrátí a budou hledat Hospodina svého Boha i svého krále Davida. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Slůvko potom, kterým začíná pátý verš třetí kapitoly, koresponduje s časovým určením mnoho dní, o kterém jsme se zmínili. Znovu se potvrzuje, že Pán Bůh nechtěl označit konkrétní datum, ale nechal si období rozptýlení Izraele ve své ruce, alespoň v tomto případě. Na rozdíl od nezřetelného určení času stojí před námi velmi konkrétní popis událostí. Ozeáš popisuje charakteristické rysy návratu Izraele. Půjde především o návrat k Hospodinu. McGee se na tomto místě zastavuje u historické skutečnosti návratu Židů do Izraele v naší době, novodobých dějinách, ve 20. století. Mnoho křesťanů vidí v obnovení státu Izrael naplnění starozákonních proroctví. Náš McGee si tím poněkud není jist, přímo bych řekl, že má jiný názor. Podle jeho pochopení se při naplnění proroctví starého zákona Židé vrátí především na prvním místě k Hospodinu a až potom se budou zajímat o svoji zemi. Nevím, co by náš McGee psal dnes, neznám osobně situaci Izraele z vlastní zkušenosti a zprávy o víře Židů v Izraeli jsou velice rozmanité, od víry mesiánských Židů, tedy židovských křesťanů, o té můžeme slyšet docela často, až po úplné ateisty, kteří se jenom hlásí k židovskému národu. Všimněme si ale raději druhého důrazu citovaného oddílu. Židé se vrátí k Davidovi, k davidovské tradici. Vezmeme-li v úvahu, že kniha proroka Ozeáše vznikala v prostředí severního Izraele, pak nám to může být nápadné, že je tady řeč o Davidovi. Volání po králi Davidovi tady totiž vůbec není samozřejmé. Davidovská říše byla severnímu Izraeli nejednou konkurencí, neli přímo nepřítelem. Ozeášova slova nejsou nahodilá. Ozeáš je prorokem, mluví z Hospodinova pokynu. Jeho důraz není důrazem politickým, ale důrazem, který směřuje právě k Hospodinu. Poprvé se tu setkáváme s poznáním, že slib daný kdysi Davidovi dojde svého naplnění v postavě davidovského krále, pastýře, který bude pást svůj lid. Davidovi kdysi Hospodin řekl 2. Samuelova 7, verše 12 a 13. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Primární naplnění tohoto slova obvykle vidíme na Šalomounovi a myslím, že mu docela dobře odpovídá. Nicméně Ozeáš tu vidí, že Židé jednou tohoto davidovského krále potkají, poznají, dočkají se ho. Později o něm mluví například prorok Ezechiel, 37. kapitola 24. verš. Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem. Já, Hospodin, jim budu Bohem a David, můj služebník, bude uprostřed nich knížetem. Já, Hospodin, jsem promluvil. David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech. Budou se řídit mými řády, budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich. Tolik citát z Ezechielovy 37. kapitoly. A mohli bychom citovat i další proroky z dějin Izraele, kteří ukazovali na toho budoucího krále jako pastýře. A v Novém zákoně rozeznáváme, že Pán Ježíš Kristus se stává tímto pastýřem. Zatím v naší době není vidět, že by byl i králem. Přijde čas, kdy ovšem přijde jako pán pánů a král králů. Otázka zní, jestli jsme na to připraveni, každý z nás osobně.